Brand Aside Podcast. It's what you're listening to.
Victoria's Secret ยังเซ็กซี่อยู่หรือไม่คุณกำลังฟัง Brand Inside Podcast กับผมเมธจาก Brand Inside ครับ
สวัสดีค่ะติ๊กจาก Brand Inside ค
่
ะ
วันนี้เรามาคุยกันเรื่องแบบสาวๆอ่ะ
สวยๆงามๆนิดนึง
แล้วเราดูดิเราดูไม่เข้าพวกอ่ะ
เห็นแบบ EP ก่อนๆมีแต่เรื่องเครียดๆเนาะเรื่องเทรดวอร์เรื่องอะไรต่างๆนะ
ฮ่องกงอย่างงี
้อันนี้เรามาแบบความสวยๆงามๆของสาวๆนิดนึงเนาะ
แต่พอฟังจริงๆก็ดูไม่ค่อยจะ
มันก็ดูเครียดๆอีกเหมือนกัน
อีกแล้วนะแต่ว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าเราจะพูดถึงแบรนด์ Victoria's Secret
ใช่แบรนด์เนี้ยสาวๆรู้จักอยู่แล้วเนาะพี่เมย์รู้จักไหมคะ
รู้จักนิดหน่อย
อาจจะมีเหมือน
มันคล้ายๆวิกตอเรียเบ็คแฮมอะไรอย่างงี้ป่ะ
เอ้ยไม่ใช่
อ
ัน
นั้นก็เป็นภรรยาของ
เดวิดเบ็คแฮม
ซึ่งไม่เกี่ยว
ก็ใกล้ๆกันเหมือนกัน
วิกตอเรียนี่ไม่ได้เกี่ยวกันใช่ไหม
ไม่ได้เกี่ยวกัน
สำหรับคุณผู้หญิงอาจจะรู้อยู่แล้วแต่คุณผู้ชายให้รู้ว่าไม่ได้เกี่ยวกัน
วิกตอเรียซีเครตก็คือมันจะสาวๆคือคุ้นเคยแล้วเนาะมันเป็นแบรนด์ที่แบบมีสินค้าเกี่ยวกับ
ชุดชั้นใน
อ
ันนี้ชัดเจน
ชุดชั้นในกลุ่มอันเดอร์แวร์ชุดชั้นในกางเกงในหรือแล้วก็จะเป็นพวกครีม
ที่หอมหอม
ใช่ครีมหอมหอมน
้
ำห
อ
มบอดี้สเปรย์อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยแบบบอดี้สเปรย์ที่เป็นอะไรที่แบบว่าสาวๆจะชอบมากเพราะมันจะหอมมันจะมีกลิ่นแบบผลไม้กลิ่นอะไรที่มันจะแบบเซ็กซี่เซ็กซี่ขี้เล่นอะไรอย่างนี้แล้วหลังๆก็จะเริ่มมีเครื่องสำอางมีกระเป๋ามีอะไรที่มันแบบกระจุกกระจิกเต็มไปหมดเลยคือดึงดูดกิเลสสาวๆได
้เรียกว่ามีครบสิ่งที่ชนีต้องการ
ใช่หลังๆก็จะเริ่มมีแบรนด์เสื้อผ้าด้วยนะมีอะไรสปอร์ตมีอะไรแบรนด์ลูกแบบเยอะแยะออกมาหมดเลย
ครับ
ซึ่งแบรนด์ Victoria's Secret นะคือมันถ้าจะพูดว่ามันเป็นแบรนด์ขวัญใจสาวๆก็ได้นะพี่เมธเพราะด้วยแบรนด์เนี้ยคือเหมือนเขาเดินเกมมาประมาณว่ามันจะมีจุดเด่นตรงที่เขามีแฟชั่นโชว์ประจำทุกป
ีอันนี้บอกเลยว่าแม้แต่ผู้ชายเองก็ยังรอดู
ใช่
เพราะจริงๆมองตรงๆเห็นนางแบบเดินชุดชั้นในมันก็ดูแล้วสวยดีอ่ะไม่ได้แบบมีอะไรที่มันดูไม่ดีนะเพราะดูแล้วมันออกแนวแฟชั่นจริงๆ
ใช่คือเรียกได้ว่ามันก็เป็นแบรนด์แบบแบรนด์แรกๆแบรนด์เดียวของโลกเลยก็ว่าได้นะที่เป็นแบรนด์ชุดชั้นในที่แบบมาเดินแบบ
เขาจะเดินช่วงปลายปีใช่ไหมแล้วมันทำให้มองเห็นเทรนด์ว่ามันก็เป็นเทรนด์เซตเตอร์คนหนึ่งเป
็
น Victoria's Secret เป็นคนกำหนดว่าเทรนด์ของชุดชั้นในหรืออันเดอร์แวร์ในปีหน้ามันจะไปในเวไหน
ปกติเราจะเห็นเป็นแค่แบบเป็นแบรนด์แฟชั่นไปเลยเนาะที่มาเดินแฟชั่นโชว์อันนี้คือเป็นแบบเดินชุดชั้นในอย่างเดียวแล้วคือการเดินโชว์ของเขาจะเป็นอะไรที่อลังการดาวล้านดวงไม่ว่าจะเป็นนางแบบมีเซเลบริตี้มีศิลปินคือเขาแบบจ้างศิลปินระดับโลกมาแบบทั้งนั้นเลย
เป็นงานที่คนทั่วโลกจะรอดูงานนี้เลย
Taylor Swift อย่างเงี้ยบรูโนวาหรือว่าใครอะเคทีเพอร์รี
่มารุน5
โอ้ที่แบบเฮ้ยจะเป็นโชว์ที่แบบคนรอคอย
และนางแบบเขามีแบ่งรูปอะไรนางแบบที่มาเดินด้วยใช่ไหม
ใช่คือจุดเด่นของ Victoria's Secret อีกอย่างหนึ่งก็คือเขาจะมีนางแบบของเขานางแบบก็จะมีเป็นแบ่งเป็นเทียร์เนาะเป็นนางแบบกับนางฟ้า
ซึ่งนางแบบจริงๆก็ถือว่าหรูแล้วนะ
ใช่
แต่ถ้าขึ้นไปเป็นนางฟ้าล่ะ
นางฟ้าคือนางฟ้า
Angel.
เขาจะเรียกว่า Angel จะเป็นเหมือนแบรนด์ Ambassador ของแบรนด
์มีดังๆใครบ้างที่เป็น Angel
โอ้เยอะแบบว่าจะเป็นแบบพวกเซเลบริตี้เลยแบบจีจี้ฮาดิดเงี้ยเบลล่าฮาดิดKendall Jenner อะไรเงี้ย
ไปเลยนะ
หรือจะเป็นระดับแบบแม่
บีฮาติปรินซ์ลู
โอ้ที่เป็น
ก็คือเป็นภรรยาของ
อดัม
ของมาดูนไฟ
นักร้องนำมาดูน
ไฟผมชอบตอนนั้นหลายปีแล้วก็อย่างเช่นมิรันดาเคอร
์อันนี้
ตอนนั้นคนนั้นเขาสวยมาก
สวยมากตอนนี้ก็คือแบบว่าก็ยังสวยอยู่แต่ว่ารู้สึกว่าไม่ได้เดินแล้ว
ก็คือเวลามันผ่านมาหลายปีแล้ว
ใช่ค่ะก็จะมีระดับแม่แบบเยอะมาก
ซึ่งจริงๆแล้วผู้หญิงในที่มาเป็นนางแบบหรือเป็นแองเจิลเนี่ยคือผู้ชายเราก็ชอบนะ
ใช่ค่ะ
แต่ความพิเศษมันมีมากกว่านั้น
การเดินแบบมันมีความเซ็กซี่อยู่แล้วเนาะแต่มันมีความเซ็กซี่ที่แบบผู้ชายไม่ได้มองแล้วแบบหื่นอะ
มองแล้วดูสวย
คือสวย
ดูเซ็กซี
่แล้วเป็นนางแบบที่ผู้หญิงหลงรัก
อ๋อผู้ชายอะชอบอยู่แล้ว
ใช่
แต่คราวนี้ความพิเศษคือผู้หญิงก็ยังหลงรัก
หลงรัก
เพราะว่าเห็นไงเป็นไอดอลอย่างเงี้ยหรอ
เป็นไอดอลเรื่องหุ่นเรื่องหน้าสวยเรื่องอะไรอย่างเงี้ยและการออกกำลังกายการดูแลตัวเองแล้วมันก็ยัง
คือดูดีอะถ้าแบบง่ายคือดูดีดูไฮ
ใช่
เห็นแล้วฉันอยากจะเป็นอย่างนี้บ้าง
ใช
่อ๋อมันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าเกิดจีจี้ฮาดิดใส่ ชุดชั้นในแบบนี้ฉันอาจจะอยากใส่เหมือนเขา
ใช่
อันนี้คือในช่วงแบบ10ปีที่ผ่านมามันเป็นแบบนี้มาตลอดอาจจะมากกว่า10ปีด้วย
แล้วคือวงการนางแบบของ Victoria's Secret มันกลายเป็นเหมือนแบบความฝันอันสูงสุดของวงการแบบโมเดลทั่วไปเลยนะ
อ๋ออารมณ์แบบถ้าเป็นบ้านเราก็คล้ายๆกับ Pretty อยากจะเป็น Pretty Motor Show อ่ะม
ัน
คือจุดสูงสุดอันนี้นางแบบระดับโลกเขาก็ถ้าฉันเป็นนางแบบของ Victoria's Secret
เฮ้อมันดูแบบภาคภูมิใจอ่ะเคยฉันได้เป็นฉันได้ติดปีกอ่ะติดปีกแบบเป็นนางแบบของ Victoria's นะเว้ยได้เดินบนรันเวย์เดียวกับแบบเซเลบริตี้ดังๆอ่ะ
ฟังขนาดนี้แล้วมันหมดความเซ็กซี่ตรงไหนหรอหรือความเซ็กซี่มันลดลงตรงไหน
มันดูเหมือนกราฟมันขึ้นตลอดเนาะพี่เมย์แต่คือจริงๆอ่ะจะเห็นว่าในช่วงแบบปี2ปีเนี้ย
มันเริ่มไม่ขึ้นแล้วมันเริ่ม
มีความขาลงนิดนึงขาลง
อะไรที่เป็นสิ่งที่บอกว่ามันเป็นขาลง
จริงๆมันก็เริ่มมีมันเกิดจากวิกฤตหลายๆด้านแหละหนึ่งเลยก็คือเรื่องของกระแสสังคมคือจะบอกว่าในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนาะคือมันมีคำพูดหลักๆหรือว่ากระแสหลักๆค่านิยมหลักๆเรื่องมีทูเนาะ
มีทูนี่เป็นยังไงครับไหนติ๊กลองอธิบาย
มีทูมันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาหรือว่าในแถบยุโรปอะเนาะคือมันจะเป็นเรื่องกระแสในเรื่องของการต่อต้านการคุกคามทางเพศของผู้หญิง
บอก harassment พวกเซ็กที่เกี่ยวกับทางเพศ
ใช่ค่ะคือมันมีหลายแคมเปญเลยนะมีหลายแบรนด์ที่ออกแคมเปญเกี่ยวกับต่อต้านสนับสนุนเรื่องนี้แหละ
ก็คือเป็นแฮชแท็ก MeToo
ใช่ค่ะ
มันออกมาเขาเรียกว่ามีความออกมาสนับสนุนผู้หญิงให้มีความปลอดภัยให้ไม่ถูกคุกคามทางเพศอะไรอย่าง
น
ี
้แล้วคือค่านิยมของสาวๆยุคนี้เขาก็เริ่มมองแบบเรื่องแบบความเท่าเทียมกันความเท่าเทียมกันทางเพศหรือว่าจะเป็นเรื่องแบบเรื่องการคุกคามทางเพศคือเขามองว่าแบบเฮ้ยมันผู้หญิงทุกคนมีความเท่าเทียมกันอะไรอย่าง
น
ี้
แล้วมันเกี่ยวอะไรกับ Victoria's Secret
คือจริงๆนะเหมือน Victoria's Secret อะจะบอกว่าทางผู้บริหารน่ะเขามองว่าคือโชว์ของเขาอะมันมีอะไรที่มันรู้สึกว่าเขามันยังเจ๋งอยู
่ถ้าพูดในมุมของ Me Too นะครับ Me Too เนี่ยก็ต้องเข้าใจว่าเขาอาจจะมองว่าการเดินแบบของ Victoria's Secret เหมือนกับขายเรือนร่างขายความเป็นผู้หญิง
ใช่
ขายความเซ็กซี่เย้ายวนอะไรก็ว่าไปมันเลยดูเหมือนกับขัดไม่ได้ไปในทางเดียวกันกับกระแสไอ้กับแคมเปญ
มันดูเป็นการคุกคามทางเพศเกินไปอะไรอย่างเงี้ย มันเลยแบบกระแสก็เริ่มแบบลดลงมันก็
แต่ในความเป็นจริงต้องอย่าลืมว่า Victoria's Secret เขาขายเครื่องขายชุดชั้นในนะ
ใช่
เขาก็ต้องเดินแบบชุดชั้นในไงมันไม่ถูกเหรอ
แต่ในขณะที่แบรนด์อื่นเขาไม่เห็นจำเป็นจะต้องทำแบบนี้เลย อะไรเงี้ย
มันเกิดการเปรียบเทียบว่า Victoria ทำแต่พอเรื่อง Me Too มันแบบดังขึ้นเรื่องแคมเปญเรื่องพวกนี้มันมากมันทรงพลังขึ้นน่ะก็เลยอาจจะมองว่าอาจจะปรับเปลี่ยนหรือเปล่าได้ไหมแต่ว่าเขาก็ยังยืนยันตาม
จริงมันก็มีผลเหมือนกันนะเพราะว่าต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้คนผู้บริโภคมีแบรนด์ loyalty น้อยลงคือจะบอกว่าเฮ้ยแบรนด์ทำอย่างนี้แล้วเรารู้สึกว่าเรายังสนับสนุนอยู่อะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่เสมอไปแล้วตอนนี้บางทีเหมือนผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้นคือพอเขาเจอแบรนด์ที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันตรงกับattitude ของเขาตรงกับความคิดของเขา
ตรงกับทัศนคติ
เขาก็แบบเฮ้ย
อยากไปทางนี้ดีกว่าที่ตรงกับใจเราตรงกับความเป็นตัวตนเรามากขึ้น
อีกส่วนหนึ่งก็คือรายการไอตัว Victoria's Secret Fashion Show เนี่ยที่บอกว่ามันจะมีฉายทุกสิ้นปีเนาะมันเริ่มคือเขาจะฉายทางทีวีแหละแล้วอย่างที่บอกว่าคือสื่อทีวีมันเป็นอะไรที่แบบตกลงทุกป
ีเป็นช่วงกระแสเป็นช่วงขาลง
แล้วเรตติ้งก็คือแบบเรตติ้งในปีที่ผ่านมาคือต่ำเตี้ยเลี่ยดินคือมันเขาบอกว่า
ต่ำเตี้ยเลยเหรอ
มันเขาบอกว่าต่ำสุดในประวัติการ
อ
่ะ
มีคนดูจะเท่าไหร่ครับเรตติ้งต่ำเนี่ย
ปีที่ผ่านมามีคนดูเพียงแค่ 3.3 ล้านคน
3.3 ล้านนี่บอกน้อยเหรอ
ใช่อ๋อ
แต่ท่านบอกว่าทั้งโลกนะ
คือ 3.3 ล้านคนนี่คือตกจากปีก่อนจากปี2017ที่มีคนดู5ล้านคน
โอ
้ก็ตกมาเยอะแล้วนะ
เกือบครึ่งจาก5ล้านเหลือ 3.3 ล้าน
ใช่จาก5ล้านเนี่ยก็ตกมาอีกตกจากปี2016คือมีคนดู 6.7 ล้านคน
โอ้โห
ก็คือมันก็ได้เห็นว่ากราฟมันก็ลงมาเรื่อยๆใช่ค่ะคือทีเนี้ยมันก็เลยมันก็กลายเป็นวิกฤตแล้วเนาะ
มันก็เริ่มมีสัญญาณให้แบรนด์เนี้ยต้องมาดูแล้วล่ะว่า
ใช่อ
ะไรที่ทำให้เรตติ้งลดลง
ใช่ค่ะแต่ว่าเหมือนทางบริษัทแม่เขาก็ยังเขาก็กำลังคิด หาโซลูชันอยู่ว่าจะเป็นในโมเดลไหนดี
บริษัทแม่ของ Victoria's Secret นี่ก็คือบริษ
ัท Elbrand
Elbrand นะครับเขาแสดงว่าเขาต้องมีกลยุทธ์ออกมาเพื่อรับมือกับตรงนี้ใช่ไหมมีอะไรบ้างเท่าที่ออกมาแล้วเนี่ย
เท่าที่มองว่าคิดว่าก็น่าจะเปลี่ยนอาจจะเพิ่มแพลตฟอร์มไหมเพราะว่าถ้าทีวีมันไม่ตอบโจทย์แล้วอะ
ก็เป็นเรื่องปกติ
เอาจริงๆคือถ้าสมมติเขาทำมา 10-20 ปีแล้วอยู่ฉายทีวีมาตลอดมันอาจจะยังอยู่ก็ได้เพียงแต่ว่าจริงๆคนมันอาจจะเปลี่ยนแพลตฟอร์มในการดูเนาะอาจจะไปดูออนไลน์คือ 3.3 ล้านคนเนี่ยเขาอาจจะแต่คนอาจจะไปดูย้อนหลังมากขึ้นไงมันก็จะไม่ได้แท็กตรงนั้นก็ได้
จริงๆแล้วถ้าเอาพูดตรงๆเนี่ยแพลตฟอร์มอย่างที่ติ๊กบอกมาก็คือ YouTube
หรืออาจจะเป็นแบบ Facebook มั้ย
Facebook ก็ได้คือถ้าเกิดแค่ยิงเข้า YouTube กับ Facebook เนี่ยยังไงคนก็น่าจะดูเยอะอยู่แล้ว
ใช่เพราะส่วนตัวติ๊กก็ดูย้อนหลังทาง YouTube นะ
เหมือนกันใช่แล้วคงไม่ได้แบบไม่ได้แบบเป็นแฟนพันธุ์แท้ขนาดที่ว่าเฮ้ยถ่ายวันนี้ถ่ายสดต้องดูเลย
พรีเมียร์เราต้องดูอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเราก็แบบเฮ้ยหลายคนเขาก็ดูย้อนหลังกัน
หรืออีกช่องทางนึงก็คือวิดีโอสตรีมมิ่งอย่างเช่น Netflix Netflix นี่ก็คือถ้าคุณไปฉายทาง Netflix โอกาสที่เราเข้าแอปแล้วแล้วเราจะกดดูก็เป็นไปได้
ใช่เพราะถ้าสมมติเขายังเชื่อมั่นในคอนเทนต์ของเขาเนาะว่าแบบเคยเขาลงทุนอลังการมาเนี่ยทุกปีอะ
ยังดึงดูดคน
มีนางแบบมีแองเจลมีศิลปินอะไรมาขนาดนั้นอะเฮ้ยยังไงมันขายได้มันก็ต้องขายได้แหละ
แล้วในอีกมุมนึงนะครับอันเมื่อกี้คือมุมของเรตติ้งถ้าเอาเรื่องออนไลน์มาช่วยด้วยก็จะช่วยเพิ่มเรตติ้งได้แต่อีกมุมนึงคือเรื่องของกระแสอย่างที่คุยตอนแรกว่ามีทูเรื่องของ harassment เรื่องของการคุกคามทางเพศหรือความเท่าเทียมเนี่ยเขามีแนวโน้มจะทำอะไรกับเรื่องนี้ไหม
คือจริงๆมันมีประเด็นที่ปีก่อนๆก็คือทางผู้บริหารก็มีออกมาสัมภาษณ์เหมือนกันนะคะว่าเรื่องการใช้นางแบบผิวสีนางแบบพลัสไซส์นางแบบพลัสไซส์ก็คือนางแบบที่เป็นแบบร่างอวบ
ตัวใหญ่หน่อย
ตัวใหญ่หน่อยอะไรอย่างนี้หรือว่าจะเป็นนางแบบข้ามเพศ
อันนี้ก็ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมา
เ
ราจะเห็นอะไรอะนางแบบผิวขาวเป็นหลัก
ใช่
เขาก็อยากจะมีผิวสีมากขึ้น
ใช่คือมันมีหลายกระแสที่มองว่าเฮ้ย Victoria's Secret จะมีนางแบบกลุ่มนี้ไหมคือตอนแรกๆเหมือนแบบทางผู้บริหารเขาก็มองว่าเฮ้ยเขาไม่มีเขาไม่เอากลุ่มนี้หรอกเพราะคือเขามองว่าเฮ้ยของโชว์ของเขาอะมันต้องเป็นอย่างนี้นะแล้วแบบกลุ่มคนเหล่านั้นอะอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ความเป็นแฟนตาซีของเขาคือสิ่งที่เขาแบบเคลมของเขาเลยก็คือความเป็นแฟนตาซีใช่แต่พอหลังๆมันเหมือนแบบมีกระแสตีกลับเขาก็เริ่มมีการแบบเฟ้นหา
เปิดรับมากขึ้น
เปิดรับมากขึ
้
น
ให้มีความหลากหลายทางกายภาพ
ใช่
เพราะ
อย่างที่บอกคือมันกลายเป็นกระแสโลกจริงๆนะคะในเรื่องของความหลากหลาย
LGBT อะไรอย่างงี
้ไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายทางเพศหรือว่าจะเป็นความหลากหลายของระหว่างบุคคล
ความหลากหลายทางชาติพันธ
ุ์ใช่ไม่ว่าอาละครหลากหลายทางเพศนี่ก็แบ่งเป็น
ต้องใช้คำว่าความหลากหลายทางชาติพันธุ์ก็คือจะต้องมีผิวสีทั้งเอเชียทั้งแอฟริกัน
ใช่ค่ะ
ทั้งยุโรปทั้งอเมริกันอะไรอย่างว่าไป
แล้วในส่วนของถ้าแบ่งตามเพศแล้วจริงๆนะอย่างที่บอกว่าอย่างผู้หญิงเนี่ยมันก็จะมีความหลากหลายอย่างอีกไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงขาวผู้หญิงผิวสีผู้หญิงผอมผู้หญิง
อ้วน
อะไรอย่างเง
ี้ยแล้วว่าอายุมากหน่อยอายุน้อยหน่อย
ใช่
รวมไปจนถึงอย่างที่ติ๊กบอกไปเมื่อกี้ก็คือข้ามเพศ
ใช่ค่ะ
เพราะเดี๋ยวนี้ผู้หญิงข้ามเพศ
ผู้หญิงข้ามเพศเยอะ
ก็ยังเขายังใช้ผลิตภัณฑ์ของวิกตอเรียหรือว่าจะพูดว่าอันเดอร์แวร์ชุดชั้นในเขาก็ใช้
เพราะเดี๋ยวนี้หลายวงการคือเริ่มเปิดรับผู้หญิงข้ามเพศเยอะมากขึ้นนะคะ
ครับ
ไม่ว่าจะแล้วก็วงการโฆษณาอะไรเงี้ยก็เริ่มเห็นว่าแบบมีการใช้ผู้หญิงข้ามเพศเนี่ยในการสื่อสารในการทำแคมเปญอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นมันกลายเป็นเปิดกว้างมากๆเลยตอนนี้มันเลยกลายเป็นว่าแบรนด์อ่ะก็ต้องไหลตามน้ำแหละ
ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยนะ
ใช่ค่ะมันกลายเป็นประเด็นที่สำคัญมากๆเลยในสังคมตอนนี้
เรื่องนี้ถือว่าเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจสำหรับทุกแบรนด์ในโลกนี้เลยนะรวมถึงในไทยด้วยว่าบางทีคุณต้องให้ความสำคัญกับความหลากหลายทางจะเรียกว่าทางอะไรดีอ่ะทางคนทางเชื้อชาติทางเพศ
ทุกสิ่งอย่างเลย
ใช่แล้วต้องให้จริงๆนะไม่ใช่ใส่แซงนะคือต้องให้แบบจริงๆอ่ะ
คือสังคมมันไม่ได้ปิดกั้นเหมือนแบบเมื่อก่อนแล้วอ่ะคือถ้าสมมติแบบการให้แล้วมีการเหมือนมีอะไรบังหน้ามันผู้บริโภคผู้บริโภคดูออกจริงนะ
ใช่แล้วเขาเรียกอะไรนะแรงสะท้อนมันรุนแรงมาก
โอ้ใช่ต้องบอกว่ากระแสตีกลับขึ้นมานี่แบบรุนแรงจริงๆ
คือตัวนี้ก็ต้องมานั่ง จับตาดูกันว่า Victoria's Secret หรือว่าบริษัทแม่อย่าง L Brand เนี่ยจะเดินเกมกลยุทธ์อันนี้เข้มข้นขนาดไหน
ใช่ค่ะ
แต่ว่าเอาว่าตอนนี้ณวันนี้ผลกระทบที่มันเกิดขึ้นกับเขาเป็นยังไงบ้าง
นอกจากที่บอกเมื่อกี้เรตติ้งมันลดลงแล้วเนาะเรตติ้งลดลงก็เครียดแล้วนะมันส่งผลถึงผลประกอบการลดลงอีกก็เครียดอีก
ผลประกอบการก็ลดลง
ใช่คือในเขามีรายงานผลประกอบการเมื่อปีที่ผ่านมาปี2018เนาะในช่วงไตรมาส4อ่ะรายได้ลดลง 3% ถ้าภาพรวมของทั้งปีก็ลดลง 3% เช่นกันมันก็เลยส่งผลทำให้มีการเตรียมการปิดสาขาในปีเนี้ยในปี2019ในโซนอเมริกาเหนือประมาณ50กว่าแห่ง53แห่ง
อ๋อนี่คือเรียกว่าดูภาพที่บอกว่าที่เราพูดกันตอนแรกว่าเริ่มไม่เซ็กซี่หรือเปล่าก็คือผลประกอบการก็ลดเรตติ้งก็
ลดกระแสสังคมก็ตีกลับ
ใช่แล้วก็ยัง
แบรนด์ลอยัลตี้น้อยลงอีก
แล้วจะมีข่าวว่าน่าจะต้องปิดสาขาด้วย
โอ้ผู้บริหารแบบกุมขมับแล้วว่าเป็นพี่เมย์จะแบบนอนหลับไหม
นอนหลับครับนอนหลับเพื่อจะได้คิดแล้วว่าหาทางแก้
อะไรอย่างเงี้ยเรานี่เครียดแล้วว่าแบบเฮ้ยในขณะที่แบบแบรนด์รายได้ลดลงแต่กลายเป็นว่าคู่แข่งมันตีตลาดมากขึ้นไงพี
่คู่แข่งเป็นยังไงบ้างไหนลองเรามามองที่คู่แข่งบ้างสิครับ
นอกจากปัจจัยภายในของตัวเองแล้วเนาะที่แบบเรื่องเรตติ้งหรือเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยปัจจัยภายนอกก็คือเรื่องการแข่งขันหลีกเลี่ยงไม่ได
้
การแข่งขันจริงๆในตัวตลาดชุดชั้นในเนี่ยมันเป็นตลาดที่ต้องบอกว่ามันก็คงแบบไม่ได้แข่งขันรุนแรงเหมือนพวกเสื้อผ้าแฟชั่นเนาะ
มันอยู่ข้างในใช
่
ไหม
ใช่
เน้นบางคนอาจจะเน้นใส่สบายไม่ต้องสวยหรูขนาดนั้นก็ได้หรือบางคนชอบสวยหรูก็อันนี้ก็ว่ากันไป
แต่ทีเนี้ยมันอย่างที่บอกอย่างในอเมริกามันจะมีแบรนด์ใหม่ๆแบบเกิดขึ้นแบบเยอะแยะมากมายเลย
แบรนด์คู่แข่งนี่มีใครบ้าง
อย่างเตอร์เลิฟไลฟ์ลี่แอลลี่หรือบับทูแอนด์โคอะไรอย่างเงี้ยคือ
จริงๆพูดมาเนี่ยไม่รู้จักสักแบรนด์เลย
เออไม่รู้จักเหมือนกัน
แต่ว่ามันเป็นเรื่องของ
เราจะรู้จักวาโก้ซาบิน่าอะไรอย่างง
ี้
ใช่คือแบรนด์เหล่านี้มันกลายเป็นแบรนด์ที่เริ่มมีบทบาทมากขึ้นคือเหมือนผู้บริโภคเริ่มให้ความสนใจกับแบรนด์เล็กๆเหล่านี้คือแต่เอาจริงๆคือ Victoria's Secret ก็ยังคงครองส่วนแบ่งการตลาดอันดับต้นๆอยู่
ก็เป็นยักษ์ใหญ่ทางด้านนี้อยู
่
แหละ
ใช่เพราะว่าทำตลาดมานานแต่ที่แล้วเรื่องแล้วด้วยมูลค่าไงคือมันก็นะเพราะว่าเขาแบบอยู่ในเซกเมนต์แบบพรีเมียม
แต่จะบอกว่าคือแม้จะใหญ่จริงๆแต่ถ้าไม่ทำอะไรเลยเนี่ยมันก็ลำบาก
มันก็มีโอกาส
ที่อนาคตจะแย่เรื่อยๆ
โดนคู่แข่งแบบตีตลาดอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือแบรนด์เหล่านี้มันคือจะบอกว่าเป็นสตาร์ทอัพก็ได้นะคือเขาก็เริ่มตีตลาดมาเรื่อยๆแล้วไม่มีความแบบมินิมอลอ่ะกลุ่มนี้เขาจะเจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่กลุ่มคนมิเลเนียมอะไรอย่างเงี้ยแล้วคืออย่างที่บอกคือพฤติกรรมผู้บริโภคเดี๋ยวนี้คือเขาก็ไม่ได้แบบมีแบรนด์รอยัลตี้มากคือเขาเริ่มมองหาอะไรที่มันแบบความสะดวกสบาย
หรือว่าตรงกับตัวตนของเขา
ความคุ้มค่า
เห็นในข่าวบอกว่ามีเรื่องเน้นของความเป็นฟีเมลเอ็มพาวเวอร์เมนต
์ใช่แล้วคือแบบแบรนด์เหล่านี
้มันเป็นยังไงฟีเมลเอ็มพาวเวอร์เมนต์เนี่ย
มันเริ่มมีการทำตลาดที่เหมือนแบบว่าสร้างแบรนด์ในเรื่องของเฟมินิสต์เรื่องฟีเมลเอ็มพาวเวอร์เมนต์เรื่องเพื่อนหญิงพลังหญิงอะไรประมาณเนี้ยค่ะเหมือนสื่อถึงแบบความเป็นผู้หญิงอ่ะมันก็กลายเป็นว่าเหมือนตรงข้ามกับสิ่งที่ Victoria's Secret ทำ
อันนี้คือในมุมมองของผู้บริโภคนะ
ใช่
ก็คือไม่ได้รู้หรอกว่า Victoria's Secret เขาอาจจะเน้นพลังหญิงในแบบของเนี้ยในแบบของเขาที่เดินแฟชั่นโชว์
ใช่
แต่ว่าความเป็น female power หรือว่าเมื่อกี้ที่เรียกว่า female empowerment เนี่ย
ใช่มันอาจจะเป็นการสร้างพลังให้ผู้หญิงแบบเฮ้ยในอยู่ในสังคมเป็นยังไงมันอาจจะเป็นการสร้าง
ความเท่าเทียมอะไรอย่าง
น
ี้
มันอาจจะเป็นการสร้างพลังบวกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเหมือนผู้บริโภคคือเขามองว่ามันไม่ใช่แค่แบบเรื่องความงามความเซ็กซี่มันไม่ใช่แบบใส่ชุดชั้นในแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันสวยมันเซ็กซี่แต่มันเป็นเรื่องแบบความงามที่เข้าถึงได้ง่าย
อ
ะไรที่มันรู้สึกว่าจับต้องได้มันเป็นแบรนด์ที่แบบเฮ้ยเขารู้สึกว่ามันเป็นเฟรนลี่กับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ถ้าในมุมผู้ชายนะครับเอาจริงคุณใส่ Victoria's Secret หรือเปล่าผมก็ไม่รู้หรอกบางทีก็ไม่ได้สนใจว่า
จริงๆก็ไม่ได้มองป้าคือมันอยู่ข้างในอ่ะ
คือต่อให้มองเห็นก็ไม่รู้หรอกว่ามันคือ Victoria's Secret
ใช่
คือไม่รู้ไงหรือจริงๆผู้ชายส่วนใหญ่เขารู้กันอันนี้ผมไม่รู้นะแต่ว่าแล้วถ้าเพื่อนๆที่ฟังแล้วถ้าเกิดสนใจว่าแฟนหรือภรรยาต้องใส่ชุดชั้นในอะไรอย่างเงี้ยลองคอมเมนต์บอกเราหน่อยก็ได้จะได้รู้ว่า มันก็มีความสำคัญนะในมุมผู้ชายนะครับ
แล้วอย่างผู้ชายถ้าเลือกชุดชั้นในเลือกอะไรที่แบบอันเดอร์แวร์อะไรอย่างเงี้ยดูที่แบรนด์ไหมคะ
มีส่วนเพราะว่าม
ันต้องมีแบบเรื่องเนื้อผ้าเรื่องความสบายอะไรเนาะ
เพราะผู้ชายส่วนใหญ่เราไม่ได้เน้นผู้ชายในที่หมายถึงขอไม่นับถึงพวกข้ามเพศหรือเพศเกย์หรืออะไรอันนี้ขอโทษด้วยไม่ได้ว่าแต่ว่าบางทีผู้เขาอาจจะเน้นความแบบ
ปีแบรนด์มี
แฟชั่นมีความสวยงามเงี้ย
แต่ถ้าเป็นแบบผู้ชาย
ผู้ชายแท้ๆเลยเนี่ย
ผู้ชายที่แบบแมนเตะบอล
คือบางทีก็ใส่บ็อกเซอร์หรือกางเกงในปกติเราก็จะเน้นความสบายของผ้าฝ้ายอะไรเงี้ยแล้วไม่ได้ไปโชว์ใครก็ไม่ได้
หรูไม่ต้องแบบว่ามีแบรนด์มากแต่ขอให้แบบเน้นใส่สบายอะไรอย่างงี้คือจริงก็อย่างที่บอกแบบผู้หญิงก็อาจจะแบบใกล้เคียงกันผู้หญิงยุคนี้นะแต่ก็อาจจะมีบางกลุ่มที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันจึงต้องการสวยต้องการเซ็กซี่อยู่อะไรเงี้ยก็แล้วแต่คนไปแต่ด้วยความที่แบบเทรนด์ค่านิยมของผู้หญิงยุคนี้เขาก็เริ่มมีความแบบมีทัศนคติในเรื่องนี้มากขึ้น
ที่หลากหลายมากขึ้น
ใช่ค่ะ
ฟังมาถึงตรงนี้แล้วติ๊กลองสรุปหน่อยครับว่าเราได้ความรู้หรือได้บทเรียนอะไรจากกรณีของ Victoria Secret บ้าง
โหบทเรียนเยอะมากต้องบอกว่า Victoria Secret นี่แรกๆก็ติดตามเหมือนกันนะนางแบบมันเป็นผู้หญิงที่แบบรู้สึกว่าผู้หญิงดูแล้วแบบยิ้มตามอ่ะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยชอบอะไรเงี้ยแต่คือต้องบอกว่าแบรนด์อาจจะยึดติดกับความสำเร็จเดิมๆในอดีต
ความสำเร็จมันเป็นอุปสรรคในการก้าวข้ามต่อ
คือถ้าสังเกตจากข่าวที่ออกมาเนี่ยการสัมภาษณ์ของผู้บริหารเนี่ยคือเหมือนเขามองว่าคือยังไงก็มีแฟนเขาติดตามอยู่อะไรเงี้ยมันแสดงให้เห็นถึงว่าเฮ้ยคือคุณไม่ได้แคร์ลูกค้าหรือผู้บริโภคเลยว่าเขาจะรู้สึกยังไงมันเลยส่งกระแสในแง่ลบแล้วคือเดี๋ยวนี้มันเร็วมากไงคือโลกออนไลน์หรืออะไรคือมันกระแสมันตีกลับเร็วมากการที่แบรนด์มั่นใจเกินไปมันก็ส่งผลกระทบในด้านลบเหมือนกัน
ก็ฟังถึงตรงนี้แล้วน่าจะพอเป็นไอเดียนะครับว่าเพื่อนๆเห็นด้วยไหมมีความเห็นที่แตกต่างหรือเหมือนกันยังไงก็คอมเมนต์บอกเราไว้ได้แต่อย่างน้อยก็ถือว่าเรื่องของ Victoria's Secret น่าจะเป็นบทเรียนอย่างหนึ่งให้กับในการสร้างแบรนด์ทำแบรนด์ในอนาคตหรือในปัจจุบันนี้ต่อๆไป
ใช่ค่ะก็ต้องลองติดตามดูต่อไปว่าแบรนด์จะมีการแก้เกมยังไงกันบ้าง
ครับผมก็สำหรับวันนี้พอหอมปากหอมคอแล้วยังไงเดี๋ยวเราสองคนก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ